la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Agitație mare în mai toate universitățile din Moldova care și-au deschis porțile pentru tinerii dornici să urmeze cursurile unei facultăți. Chiar dacă a fost anul cu cei mai puțini absolvenți de studii preuniversitare, mii de tineri au luat în această săptămână cu asalt secretariatele instituțiilor de învățământ superior. Cei care aspiră la statutul de student au timp până la sfârșitul acestei luni să se înscrie la facultate. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. În Norvegia, bilanțul victimelor s-a ridicat la 91 de morți în urma dublului atac de vineri după amiază, explozia unei bombe în centrul capitalei Oslo și mitralierea tinerilor într-o tabără de partid. Poliția a arestat un norvegian de 32 de ani cu preocupări de extremă dreapta, bănuit că ar fi executat de unul singur ambele atacuri. Potrivit ultimelor informații ale poliției, 84 de oameni au fost uciși de rafalele trase de suspect la tabăra de tineret a Partidului Muncii, aflat la guvernare.
He looked like a police officer.
Marturii oculari ai masacrului din tabăra de tineret de pe insula Utoya, în apropiere de Oslo, spun că atacatorul purta haine de polițist și a adunat lângă el înainte de a deschide focul. Masacrul a avut loc la câteva ore după o puternică explozie în centrul capitalei norvegiene, care a ucis alt 7 oameni și a avariat mai multe clădiri guvernamentale. Anchetatorii au descoperit că linkurile de pe computerul de acasă al suspectului sugerează că ar fi un fundamentalist creștin de dreapta. La Chișinău, Parlamentul a aprobat vineri desființarea judecătoriilor economice, ale căror competențe și angajați vor fi transferați în instanțele de drept comun în decurs de jumătate de an. Proiectul de lege lansat imediat după schimbarea puterii, în urmă cu aproape 2 ani, a trenat multă vreme. Reforma are scopul să combată mita și să prevină concentrarea litigiilor de afaceri în mâinile unui mic grup de magistrați, a declarat ministrul Justiției Oleg Efrim.
Cred că este o mare victorie. Două instanțe, una la etajul 1 și una la etajul 2, aveau un procent mai.
25 de judecători care lucrează în instanțele economice și cele militare desființate, de asemenea, vor primi oferte de reangajare la instanțele de drept comun. Unii deputați cred că judecătorii vizați pot bloca reforma, plângându-se curții constituționale că le-ar fi încălcat mandatul. Biroul Național de Statistică a anunțat că salariul mediu pe economie a fost în luna mai cu 13% mai mare decât cu un an în urmă, ajungând la 196 de euro. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în sfera bugetară, unde salariul mediu a ajuns la 181 de euro, dar a rămas cu câteva zeci de euro mai mic decât media din economia reală. Parlamentul a abolit vineri un nou set de reglementări pentru mediul de afaceri cu scopul să simplifice activitatea întreprinzătorilor. Pachetul legislativ, supranumit Ghilotina 2, prevede, între altele, crearea unui ghișeu unic la înregistrarea întreprinderilor și modificarea actelor statutare. Ghișeul va concentra funcții îndeplinite astăzi de câteva instituții separate. La Tbilisi, un tribunal georgian i-a condamnat la închisoare de până la 3 ani cu suspendarea sentinței pe cei 3 fotoreporteri acuzați de spionaj în favoarea Rusiei. Fotoreporterii, între care fostul fotograf al președintelui georgian, au fost eliberați condiționat vineri după mai mult de 2 săptămâni în detenție. Procurorii georgieni spun că au cerut pedepse suspendate pentru că cei 3 și-ar fi recunoscut vina și ar fi oferit informații de importanță deosebită pentru securitatea națională a Georgiei despre activitatea spionajului rus pe teritoriul țării. Moscova dezminte acuzațiile că ar desfășura operațiuni secrete în Georgia. Centrul capitalei libiene, Tripoli, a fost zguduit de câteva explozii despre care se crede că au avut loc în urma unui nou atac aerian al NATO împotriva complexului guvernamental al lui Muammar Gaddafi. Reuters relatează că este cel mai puternic atac la Tripoli din ultimele câteva săptămâni. El a avut loc după ce guvernul libian sugerase că este deschis unor convorbiri cu Statele Unite. Washingtonul, la rândul său, a declarat că investigează relatări despre livrări de armament destinate regimului Gaddafi prin Algeria, un posibil caz de violare a rezoluției ONU. Ați ascultat știrile orei 15. Pentru știri la orice oră, vă invităm să vizitați pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, forfătă multă în fața universităților. Conștiincioși și nerăbdători să obțină validarea ca studenți, candidații însoțiți de părinți și prieteni se strâng zi de zi și asta o pot face până la finele acestei luni la porțile facultăților. Ei au posibilitatea să fructifice munca lor de pe băncile școlii. Și pentru că nebunia e întoi, Europa Liberă a căutat să afle de la tinerii întâlniți în preajma universităților care sunt facultățile din top într-o piață a muncii supra-solicitată și cum își vede ei viitorul.
Îmi place medicina.
Vreau să devin medic.
Medicii sunt întrebați, un om are nevoie de un medic, de o lecuire.
Medicina, în general, e solicitată. Medici trebuie. Ori sat, ori oraș.
Vreau și în sat să activez.
Da, am auzit că sunt foarte mari salarii la sat, ajung până la 10.000. Tot și nu m-aș schimba oraș pe sat.
Pentru că la sat nu sunt condițiile necesare.
Păi la noi țara e economic agrar. Ar trebui să știm și economia. O agricultură se face dezvoltat fără a ști economia, fără a ști să rambursezi acolo un credit sau să știi ce înseamnă subvenționare de la stat, cum e agricultură.
Multe mici se iau. Încă n-am intrat la universitate să văd cum e, dar pur și simplu nu se face pe dreptate.
Ar trebui mai mult de învățat decât de plătit.
Fenomenul de cumătrism nu-mi place. De exemplu, sunt persoane care învață și nu au așa note mari ca cineva care nu învață.
Să nu propunem mită, să nu înaintăm noi.
Corupция totuși este.
Потому что студенты дают взятки, а учителя принимают. Поэтому виноваты все.
Прям мут теории и прям пацаны практика. Рест и окей. Adică partea tehnică tot ar fi bine să fie ceva mai modernă.
Ar trebui universitățile să aibă încheiate contracte de cooperare cu anumite companii, întreprindere și să ne pregătească în domeniul dat. Pentru că nimeni nu-i cointeresat să te înveți de la zero.
Dacă nu vor fi locuri de muncă, posibil să plec.
Este hotare? Ar fi o variantă. Dacă nu o să fie posibilitatea deja aici să mă ocup cu de ceea ce îmi place, dacă nu o să tot necesite să avem specialiști. Dacă o să plece tot și o să rămâi din ea.
Universitățile din Moldova vor înscrie în acest an la studii aproape 23.000 de tineri, dintre care 7.000 vor beneficia de o bursă de la stat, iar ceilalți 16.000 vor trebui să-și plătească contractul cu taxe cuprinse între 5 și 20.000 de lei anual. Pentru instituțiile private sunt prevăzute doar locuri în baza de contract. Invitații Europei Libere sunt academicianul Ion Bostan, rectorul Universității Tehnice, și Grigore Belosteșnic, rectorul Academiei de Studii Economice. Cu dumneavoastră discutăm despre admiterea care a început în universități. Ce surprize aduce admiterea din acest an, domnule Bostan?
În acest an sunt câteva modificări la regulamentele de înmatriculare. În premieră, în universități pot fi înmatriculați doar deținătorii diplomelor de bacalaureat. Continuă înmatricularea în baza planurilor de înmatriculare.
Cu ce medii care se intră anul ăsta la facultate?
Depinde de specialitate, dar pregătirea absolvenților de licee lasă încă de dorit. Spre exemplu, la Universitate Tehnică pot fi înmatriculați și cu media 6 la unele specialități.
Și din acești candidați în studenți puteți face specialiști de nota 10?
Promovabilitatea la Universitate Tehnică este în jur de 65%. 35% din cei înmatriculați la anul întâi nu țin pept exigențelor și pe parcursul anilor sunt exmatriculați.
Domnul Belosteșnic, la ASEM, cu ce medie se intră la facultate?
O surpriză acestei admiteri ar putea să fie note mult mai mici la nivelul cărora pretendenții la studii ar putea să fie promovați în studenți. În situația în care bacul după mine a fost organizat în acest an cu cerințe mult mai mari, avem un număr foarte mare de persoane care au picat și probabil că nota de trecere ar putea să fie mai mică decât în anii precedenți. Adică să nu ne orientăm la situația din anii celălalt care au fost note de trecere. Sunt absolut diferite. La ASEM de regulă vin studenți bine pregătiți, cu reușită foarte bună, meritată conform cunoștințelor din licee, de regulă le adiverez la sesiunile care urmează, dar avem și aici unele specialități la care concursul este mai mic, pentru care noi apropo stabilim și taxe foarte mici pentru a stimula venirea la aceste domenii absolut necesare pentru economia națională, de exemplu, asistență socială, administrație publică, domenii absolut necesare pentru societate, dar și unele care nu prea sunt conștientizate de pretendenții la studii, că sunt de perspectivă și foarte importantă. În cazul nostru, specialitățile care țin de informatică, informatică aplicată, cibernetică și informatică economică, statistică și previziune economică, pentru care de regulă avem un concurs mai mic. Nu înțeleg de ce tinerii nu conștientizează că viitorul ține anume de aceste domenii de formare formare profesională și ar putea să fie un concurs mai mare și în instituția noastră.
Cine trebuie să-i convingă de utilitatea acestor specialități?
Trebuie să-i convingă viața, în primul rând, de o persoană când decide în favoarea unei universități sau unei specialități și asumă anumite riscuri și ar trebui să fie foarte bine informat atunci când merge la o facultate. Să studieze posibilități de angajare în câmpul muncii, nivelul de salarizare în cazul în care pleci într-un domeniu sau altul și să-și asume anumite riscuri, iar în același timp universitățile trebuie să-și asume o responsabilitate publică în fața societății, să nu promoveze unele valori ca să fie reale implementate cu totul altele.
Învățământul superior, fie privat sau public, se cere conectat la piață.
Spre regret, universitățile au și o lacună în activitate. Noi mult lucrăm pentru înmatriculare, pentru a atrage studenții în instituțiile noastre. Și mai puțin lucrăm vis-a-vis de problema amplasării în câmpul muncii a absolvenților noștri.
Deci e o pregătire haotică?
Nu este o pregătire haotică. Parteneriatul universităților cu agenții economici lasă de dorit. Trebuie să-l fortificăm. În primul rând, noi, universitățile. Acum 5 ani am creat un centru de orientare profesională și amplasare în câmpul muncii cu 6 angajați. Timpul a demonstrat că odată cu activitatea acestui centru, care are în baza sa de date peste 1000 de agenți economici dintre cei mai valoroși din Republica Moldova, bază de date creată împreună cu Ministerul Muncii, acest centru activează pe parcursul anului. Studenții de la anul 2-3 pot să se adreseze în acest centru pentru a-și alege locul de practică la o întreprindere industrială, la o întreprindere mică. În așa mod se stabilesc niște relații între student și agent economic. Agentul economic, pe de altă parte, poate să-l ia în calcul pentru eventuală angajare în câmpul muncii, după absolvire.
Domn Belosteșnic.
Noi ne ocupăm cu consilierea profesională pe parcursul întregului an, prin faptul că lansăm materiale despre ASEM, despre specialitățile economice, posibilități de angajare în câmpul muncii. Noi lucrăm în învățământul preuniversitar cu liceienii care studiază economia, profesorii care predau cursul de economie. Organizăm o olimpiadă republicană la economie, prin care încercăm să explicăm care sunt posibilități și oferim noi, dar cred eu că cel mai important mijloc de orientare profesională în cazul nostru este imaginea favorabilă și bună a specialităților economice în societatea noastră la moment. Ori știm că sunt posibile salarii mai ridicate pentru cei care absolvesc o facultate de profil economic, deci sistemul bancar, financiar bancar sau de alt gen, care oferă și locul de muncă bine remunerate și mai confortabile pentru pretendenții la studii. La moment, cel puțin specialitățile de profil economic sunt solicitate de binele, comparativ cu alte specialități care poate oferă posibilități mai mici după absolvire. Ori pretendenții la studii din țara noastră caută să atingă ceva prin a depune eforturi mult mai mici. Cred eu și aceasta este un motiv din care nu pleacă la universitatea tehnică, la specialități de ordine tehnică, care sunt absolut necesare pentru economia națională. Ori o țară se apreciază ca nivel de dezvoltare, inclusiv prin numărul de ingineri care au fost pregătiți, dar și angajați în câmpul nostru.
Ambii dintre dumneavoastră conduceți niște instituții pluridisciplinare. Avantaje și dezavantaje.
Universitatea Tehnică pregătim specialiști în 65 de specialități. Anul acesta avem 3 specialități noi. În premieră specialitatea microelectronică și nanotehnologii, specialitatea securitatea informației, specialitatea inginerie și tehnologii în transportul feroviar. În aceste 3 domenii foarte importante pentru Republica Moldova, ca unica instituție de învățământ superior tehnic de acest profil, pregătim specialiști pentru toate ramurile: energetică, telecomunicații, construcții industriale și civile, urbanism și arhitectură, industrie alimentară, industrie ușoară, microelectronică și nanotehnologie. Vreau să remarc aici că până la independența Republicii Moldova, Universitatea Tehnică pregătea specialiști doar în 27 de specialități, în rest ne veneau specialiști de peste hotarele Republicii.
În mare parte, Ucraina, Rusia.
Foarte corect. Odată cu proclamarea independenței Universității Tehnice, ea a revenit o misiune foarte importantă: să asigurăm toate ramurile economiei naționale cu specialiști pregătiți în Republica Moldova.
Comun pentru universitățile pe care le reprezentăm este faptul că suntem universități specializate. Noi în învățământ economic,
domnul rector în învățământ tehnic.
Învățământul tehnic, dar ne deosebim prin ceva, prin faptul că Universitatea Tehnică este într-un fel o universitate monopolistă în domeniul pe care îl reprezintă, pe când voteze profil economic, de fapt, toate universitățile publice și private din Republica Moldova, doar că ASEM-ul oferă întreaga gamă de domenii de formare profesională în domeniul general de studii științe economice, în comparație cu alte instituții de învățământ care selectează fie domenii sau specialități mai solicitate, care pot să garanteze venituri mai mari sau cele care sunt mai apropiate de profilul acestora. Aceasta ne-ar deosebi de alte universități care la fel fac studii.
Domnilor rectori, putem spune că instituțiile pe care le reprezentați dumneavoastră sunt tot așa de prestigioase ca cele de la Cambridge, de la Oxford?
Pentru a afirma acest lucru trebuie să avem și finanțarea respectivă, cel puțin aproape de a universităților despre care vorbiți dumneavoastră. Odată cu aderarea Republicii Moldova la procesul Bologna, se cere o competiție acerbă a universităților din Republica Moldova cu cele europene, în virtutea faptului că mobilitatea academică a studenților și a profesorilor, care sunt două obiective extrem de importante a țărilor semnatare procesului Bologna, trebuie să asigurăm acest lucru și pentru studenții noștri. În cazul în care finanțarea învățământului în Republica Moldova este departe de cel a țărilor europene, mobilitatea studenților va deveni cu timpul un drum cu sens unic. Cei mai buni studenți vor prefera să-și aleagă universități din străinătate și mai puțini studenți vor veni în instituțiile noastre.
Așa e, domnule.
Eu vă răspund afirmativ. Da, suntem Oxfordul și Cambridge-ul Republicii Moldova, universități pe care le reprezentăm. Tot în lume este relativ. Dar dacă la serios, în ratingul universităților din toată lumea, avem doar două universități europene, sunt cele la care vă se referi dumneavoastră, dar ne regăsim în ultimii ani și pe noi, cei din Republica Moldova, în aceste ratinguri și noi am discutat despre un rating a celor mai bune 12.000 de universități din cele 17.000 din toată lumea, unde am găsit universitățile noastre, nu în primele 1.000, dar pe poziția 3.000 și ceva, ceea ce este o poziție foarte bună. Ori putem găsi în aceste ratinguri și universități bine cunoscute în lume, din Federația Rusă, Ucraina sau chiar România sau alte state care sunt mai jos în aceste ratinguri decât universitățile pe care le reprezentăm noi. Dar vreau să vă zic că, în genere, învățământul din Republica Moldova a progresat considerabil din toate punctele de vedere. Noi, în primul rând, nu am avut un sistem național de învățământ superior. L-am moștenit pe cel sovietic, care eram ca filiale dirijate foarte bine din Moscova și în această perioadă de 20 de ani de independență a Republicii Moldova, abordăm și această problemă, noi am reușit să ne afirmăm ca sistem de învățământ și vreau să vă zic că, în comparație cu alte domenii sociale și economice ale țării, învățământul a progresat mult mai bine. Ori noi ne-am racordat mult mai ușor la exigențele învățământului superior din alte state mai dezvoltate ale lumii, am elaborat planuri noi de învățământ, curriculumul universitar în întregime, am oferit noi specialități, ne-am dezvoltat baza tehnică, materială, avem relații foarte bune de colaborare cu universități din toată lumea, de fapt, și aceasta ne face să credem că facem ceea ce trebuie să facem și diplomele noastre sunt recunoscute în toate statele lumii, de fapt. Mie mi se pare că uneori noi credem mai rău decât universitățile noastre, decât ceea ce cred despre noi cei care ne vizitează. Doar avem foarte mulți oameni din Europa, de peste ocean, din alte statele lumii, care fiind în vizită la noi, ne apreciază foarte înalt progresul pe care l-am înregistrat.
În primul rând, noi avem cadre didactice bine calificate. În ultimii ani, noi am izbutit să renovăm corpul profesoral didactic prin atragerea tineretului, care cunosc tehnologiile informaționale, limbile moderne. În pofida deficienței de finanțare, universitățile noastre își vor păstra imaginea în țările europene cât și în lume.
Și totuși ziceam că este o mare problemă pentru tineri sau mai degrabă poate pentru părinții lor atunci când e vorba să achite taxele de studii. Cum afectează criza instituțiile din
taxele de studii în universitățile noastre sunt departe de cele care ar trebui să fie. Dacă un student bugetar din bugetul de stat este finanțat în mediu cu 15.800 de lei, taxele de studii în universitățile noastre, atât la Universitatea Tehnică cât și la Academia de Studii Economice, sunt în jur de 8.000 de lei.
Cea mai mică taxă în ASEM este de 5.500 de lei. Cea mai mare taxă la ciclul 1 licență este de 7.500 de lei. La masterat sunt un pic mai mari. Astăzi, ASEM-ul nu mai este în topul universităților cu cele mai mari taxe. În momentul în care guvernul a decis câțiva ani în urmă să facă acest lobby pentru a salva unele universități private care și-au majorat considerabil taxele pentru studii și sunt garantați în ultimul timp cu studenți, în măsura în care s-au stabilit bariere pentru înmatriculare în universitățile publice. Învățământul contra taxă a fost unul salvator pentru universitățile din Republica Moldova și bine că am făcut acest lucru. În caz contrar, noi n-am fi putut să dezvoltăm baza tehnică și material a universităților noastre. Vin cu o propunere acum, nu știu dacă este în premieră, probabil da. Se vorbește foarte mult despre reglementarea taxelor de către stat. Ar fi foarte bine ca Ministerul Educației sau comisie la nivel guvernamental să stabilească cam care ar trebui să fie taxa pentru studii, astfel ca o universitate să poată să garanteze studii de calitate și să reglementeze nu partea de sus a taxei, ci nivelul de jos. Taxa pentru studii la o specialitate tehnică trebuie să fie numai mică de. La o specialitate tehnică trebuie să fie numai mică de. În rest, Senatul Universității trebuie să decidă.
Cea mai mare taxă la Universitatea Tehnică care e, domn Bostan?
Cea mai mare taxă la Universitatea Tehnică este la specialitatea arhitectură și designul interiorului, 8.000 de lei. Taxa minimă este anual de 4.900 de lei.
Puteți să comparați cu grădinițe private de copii, cu școli, licee, preuniversitate private, unde taxele sunt de zeci de ori mai mari decât taxa la o universitate.
Acum vă chem la un moment de sinceritate. Se mai dă mită ca să intre la facultate?
Fenomenul există.
Ca
intrarea la facultate, nu există acest fenomen, fiindcă în matricularea este un proces transparent în toate universitățile. Înmatricularea în baza mediei exclude orice fenomen de luare de mită, fiindcă nu poți înmatricula un student cu o medie mai mică decât planul de înmatriculare, care prevede o anumită cotă de înmatriculare la specialitatea respectivă. Eu nu văd cum poate cineva afirma că la înmatriculare universității ia mită.
Domn Bielostesnic.
Eu mă simt foarte confortabil pe parcursul ultimilor 5-6 ani, în perioada campaniei de admitere, deoarece nu există niciun motiv pentru a fi învinuit de prezența acestui fenomen. Chiar dacă ar putea să fie persoane care cred în cineva că ar putea să-i ajute, apart tot genul de intermediar, care unor nu au absolut nimic cu universitatea, care se învârtesc în jurul universității, promit relații, dar eu vă zic cu certitudine, cu deplină responsabilitate, nu este posibil de influențat astăzi admitere la o facultate în situația în care noi doar contabilizăm datele din documentul de admitere, urmând ca în baza unui soft destul de reușit să ierarhizăm pretendențele la studii. Mai mult, nimic nu este posibil.
Dar pe parcursul anilor la examene, în timpul sesiunilor, se mai mituiesc unii profesori?
Nu putem afirma nici da, nici ba. Știm ce ar trebui să facem ca să excludem fenomenul mitei.
Ce noi, știți că trebuie
chiar,
să facem?
Trebuie să elaborăm un regulament de evaluare a cunoștințelor studenților. Un regulament care trebuie să excludă orice
relație
student cadru didactic pentru a negocia nota pe care o merită sau nu o merită studentul. Noi în toamnă vom pregăti acest regulament care va fi propus Ministerul Educației pentru a fi implementat în sistemul educațional. Fenomenul mitei. Spre regret, în sistemul educațional național nu au fost create mecanismele de cointeresare a elevului în liceu să facă carte, a studentului la facultate să muncească pentru cunoștințe și iată, vulnerabilitatea există anume aici. Părintele, clasa 9, 10, 11, 12 în liceu, mai mult caută ieșiri la profesorii care predau disciplinele copiilor lor decât să insiste să facă carte. Atunci când părinții vor ști că venind la Universitatea Tehnică, venind la Academia de Studii Economice, ca să devii un specialist de performanță în domeniu, trebuie să muncești. Nu nota valorează, dar munca.
Cred eu că acest fenomen trebuie abordat în contextul integrității academice la general, ca o componentă a acestea, ori nu putem vorbi doar de mită, putem vorbi de influență, copiere, relații de rudenie și de altceva în care fac studenții noștri să nu învețe. Va dispărea acest fenomen atunci când vor conștientiza tinerii că fără a avea cunoștință, fără a face carte, nu poți pretinde la un loc bine plătit.
Haideți să vorbim și despre cazare, pentru că e o mare problemă atunci când părinții spuși în fața dilemei, are copilul loc de trai în cămin sau nu?
Universitatea Tehnică asigurăm cu cămine 70% din doritorii de a fi cazați în cămine. Taxa de cazare este în jur de 120-130 de lei lună. O bună parte din cheltuielile necesare pentru întreținerea unui cămin le suportăm din taxele de studii. În ultimul timp tot mai mult se discută ca să trecem întreținerea căminilor conform cheltuielilor reale.
ASEM dispune de suficiente locuri
dispunem
în cămine?
De cămine pentru cazarea studenților. Sigur că căminele noastre sunt departe de a corespunde unor exigențe. Lasă de dorit condițiile măsură în care căminele au fost construite în anii 60 și până acum nu au fost efectuate reparații capitale niciodată în toată această perioadă, învechit mobilierul, dar am depus eforturi foarte mari, au apărut cămine noi studențești. Pentru a avea locuri mai bune de cazare, trebuie să găsim o sursă suplimentară de finanțare, care poate să vină sau de la bugetul statului sau prin majorarea taxei pentru cazare.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii în domeniul științelor politice, traducător liber profesionist, doctorand la Universitatea de Stat din Moldova, Valeriu Turea. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Dau cep săptămânii cu gustul dulce a unei duminici în familie care a demarat cu venirea lor mei din Portugalia și s-a încununat cu ieșirea întregului clan de la mic la mare, părinți, copii, bunei, nepoți la oaltă, mai întâi la un concert de muzică pan-europeană, apoi, inevitabil, la o înghețată. Afară e cald ca la tropice. O vreme e la Harun al-Rashid și cele 1001 de nopți. Simt o necesitate aproape vitală de a face ceva, asortată cu impresia unei misiuni urgente, importante și complicate. Senzația calmată oarecum de o agendă goală până una alta. Din fericire, pustietatea din agenda este tulburată de un sunet de la cineva care îmi devine după câteva clipe de conversație client pentru o traducere simultană. Închid telefonul și notez data traducerii, miercuri, 20 iulie. Gândindu-mă, amuzat la tangența dintre un liber profesionist și un muncitor cu ziua de pe la țară, în special la tot felul de nenea Borea, angajați de bunica mea pe o sticlă de vin să-i ajute, de exemplu, la săpat via. Pe afară sunt întoi pregătirile pentru o expediție demnă de Magellan & Company. Cele trei familii Turea își pregătesc care copiii, care nepoții de drum la țară. Condiții obligatorii pentru călătorie, o tunsoare absolută, 3 milimetri maxim, administrată celor mici de cumnată mea Irina, prevedere care se răsfrânge întâmplător sau nu pe subsemnatul care, citesc din maica mea, arată oarecum ca un urs. În fine, sunt miluit cu o tunsoare de 6 mm de am și eu privilegii cu mătru fiind, care îmi dă o aură minimă de mardeiaș. După amiază și seara trec în compania unei cărți de José Saramago, cu dialoguri camuflate, ai doma unei porții delicioase de risotto literar, pregătită maestru de un expert al bucătăriei livrești. Marți. Sunt trezit pe la 5:30 de cel mai punctual deșteptător pe care îl am, motanul Hassan, cerându-și insistent dreptul la hrană. Mă supun, iar el urmărește, duios, dar atent, ne uitând să se gudure recunoscător, cum mă mișc încet, dar sigur spre frigider, cu o senzație amalgamată de somn și datorie. Decid să inaugurez ziua, pentru că am un plan o mare expediție agricolă în compania cel mai bun prieten, Costel, pe câmpiile Steucenilor. Eveniment filmat cu mare satisfacție de fratele meu Marin, regizor bătrân, cum își spune el, și un telefon mobil care e bucuros de ocazie. Expediția a fost un mare succes pentru noi, care am reușit să facem lumină în jungla buruienoasă ca un parlament de tranziție a lotului părintesc, în pofida soarelui, căldurii halucinante și zgârieturilor specifice luptei cu buruienile. Ne întoarcem victorioși pe fapt de seară, lăsând în urmă o grădină curată și având chiar niscaiva fructe culese, prune, caise și mere timpurii. Eforturile noastre fiind recompensate la răcoarea nucului din curte cu un grătar de familie organizat împreună cu frații mei. Miercuri. Ziua demarează alert, cu traducerea fixată de luni, eveniment nu fără o anumită doză de adrenalină, provocată inclusiv de vorbitori care uită uneori de subsemnatul și vorbesc repede, fără prea multe pauze. În fine, după 2 ore, traducerea e gata. Clientul fericit, iar eu mă îndrept acasă, mulțumit. Tata mă invită cu el până la piața centrală, o propunere așteptată cu plăcere și, de ce nu, cu nostalgia unor alte ieșiri de gen, care au avut loc parcă mai ieri, în anii trecuți, cu târguierile, degustările și tot genul de, la o parte, specifice pieții centrale. Continuă fără drept de apel cuptorul diurn cu temperaturi incredibile. Căldură mare, domnule, vorba lui Nene Iancu. Joi. Plouă frumos și răcoritor ca într-o baladă rock. Întâi piano, apoi allegro, schimbare de ritm care îl sperie pe motanul Hassan, admirator de la distanță al recitalului meteorologic. În minte îmi răsună. Plouă, 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 vreme de beție și să asculți pustiul, ce melancolie. plouă. Cu glasul Nico Alifantis pe versuri de Bacovia. Mă afund mai departe inspirat de ploaie în lectura lui Saramago, alături de tata, el interesat de călătoria elefantului, eu dorind însetat să aflu mai multe despre anul morții lui Ricardo Reis. Senzațional ceva! Vineri. Începe ușor, așa cum îi stă bine unei zile din anticamera weekendului. O traducere scrisă pentru o agenție cu care ne avem de clienți fideli și onorabili, 4 pagini care oferă pe alocuri. Și aceasta e, după mine, unul din deliciile profesiei de traducător, adevărate probleme de transpunere pe care, exact ca uneori în matematică, trebuie să le citești bine și să le întorci pe toate părțile pentru a găsi soluția sau, mai bine zis, traducerea adecvată. Scriu aceste rânduri imediat după ce am trimis textul tradus celor de la agenție. Acțiunea e zădărnicită întrucâtva de motanul Hassan, care crede cu tot din adinsul de cuviință să mi se așeze pe tastatură în pofida protestelor mele vehemente și încercărilor zadarnice de a-l da jos.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.